Heipä hei, olen tosiaan Martti Haverinen tuolta Vantaalta tullut tänään. Olen evankeliumiyhdistyksen palveluksessa Helsingissä, siellä Helsingin Luther-kirkossa, joka on otettu käyttöön 3,5 vuotta sitten, oltuaan parisenkymmentä vuotta yökerhokäytössä. Ja siellä sitten kovasti nyt sitten tyhjästä me olemme lähteneet taas ikään kuin liikkeelle ja rakentamaan sitten kaupunkilaisia tavoittavaa Kristuksesta vieraantuneita ihmisiä siellä kaupungin keskellä. Mulla on vaimoni Soili Haverinen myös siinä työparina Luther-kirkolla ja meillä on kaksi poikaa, 16- ja 14-vuotiaat, sillä 16-vuotiailla on tänään 16-vuotispäivät tai synttärit. Ja mulla on sitten aamulla ihmetelty taas sitä, että kun se on kasvanut niin pienestä siihen mittaan, mitä se nykyään on, että se on ne hölmö ilme kasvoilla häntä katseltu. Tänne tullessani näin paljon tämmöisiä rooliasusteihin pukeutuneita ihmisiä. Ajattelin, että oliko mulla jäänyt tässä kutsussa joku huomaamatta, että pitikö tänne pukeutua jotenkin spesiaalisti, mutta täällä onkin ilmeisesti Tamperelasta jonkinlainen muu tapahtuma samaan aikaan. Huomenna ainakin Suomi pelaa Italiaa vastaan. Lähdetään liikkeelle. En tiedä, oletko sinä erityisesti urheiluautojen ystävä, mutta mieti joka tapauksessa hetki sitä, että miltä tuntuisi istua tuollaisen Ferrarin etupenkillä, katsella sitä ohjaamoa, mahdollisesti pistää semmoiset urheilulliset hanskat käteen ja puristaa sitä rattia siinä käsissä. Tuntuisiko siltä, että tekisi mieli myös vähän niin kuin käynnistää sitä moottoria, pistää avain virtalukkoon ja polkaista kaasupuolinta katsoa, että minkälainen murina siitä lähtee siitä moottorista, mikä siellä konepellien alla on. No mitä jos sinulla on tai olisi Ferrari, mutta et koskaan tulisi käynnistäneeksi sen moottoria tai polkaiseeksi sitä kaasupuolinta? Tuntuisiko se vähän hassulta? Tai mitä tuntuisi semmoinen ajatus, että jos et käyttäisi sitä Ferraria milloinkaan elämäsi aikana siksi, että et ole tullut katsoneeksi autotalliin, että kappas vaan, minullahan on tällainen. Tämä evankeliumijuhla on nimenomaan evankeliumin juhla. Se on juhla siis siitä, että Kristus on totisesti kerran sovittanut sinun ja minun synnit kuolemalla ristillä. Hänen verensä on pessyt meidät puhtaaksi ja me saadaan elää vapaina Jumalan lapsina tätä elämää tässä maailmassa. Palvella häntä myös kiitollisuudesta käsin. Ja kristittynä sinä olet sitten saanut Jumalalta jonkin armolahjan. Luonnonlahjana tai sitten erityisen ihmeellisesti. Oikeastaan armolahja ei ole lahja sinulle, vaan se on tarkoitettu sinun kauttasi seurakunnalle. Eli sinä olet lahjapaketti. Ehkä vielä odottamassa avaamista tai käyttöönottoa. Jos me katsotaan ympärillemme, katsotaan vaikka toisiamme, niin me voidaan kuvitella toistemme päälle semmoinen iso lahjanaru. Me ollaan lahjapaketteja toinen toisillemme. Täällä on oikein runsaasti tämmöisiä kauniita paketteja tässä huoneessa, tässä tilassa. Armolahjat ovat siis aivan upea asia siksi, että niillä rakennetaan seurakuntaa, jota on yhteistä päämäärää, yhteistä hyvää, isompaa kokonaisuutta. Ja vaikka Ferrarissa on voimaa, sitä saatetaan käyttää säästellen, jotta se ei kuluisi eikä sen arvo alenisi, siis Ferraria. Sitä saatetaan jättää sinne autotalliin, että se pysyisi hyvänä. Mutta armolahja, se on paljon arvokkaampi kuin Ferrari. Ja armolahjojen merkitys on juuri siinä, että ne on tarkoitettu käyttöön. Eli että niitä käytetään, eikä niitä säästellä. Ja vaikka puhunkin tässä arvokkaasta, on hyvä muistaa samalla roomalaiskirjeen kielikuva siitä, että savenvalaja voi tehdä samasta savesta toisen astian arvokasta ja toisen arkista käyttöä varten. Eli että sen sinänsä arvokkaan armolahjan käyttötarkoitus voi olla myös hyvin arkista. Armolahjat ovat siis työkaluja, eikä niitä ole tarkoitettu vitriinissä säilytettäväksi pokaaliksi. On vähintäänkin surullista, jos armolahjat ovat käyttämättömiä paksun pölykerroksen peitossa silloin, kun Herramme palaa. Toisaalta armolahjaa voi käyttää myös väärin, jos sen avulla yrittää saada arvostusta toisilta ja ylpeillä sillä, nostaa itsensä jotenkin ikään kuin muiden yläpuolelle. Armolahja ei nimittäin ole merkki siitä, että on jotenkin muita parempi kristitty. Armolahja on sananmukaisesti armolahja eikä ansiolahja. Se on siis armosta saatu eikä se ole omaa ansiota. Meillä syntisillä ihmisillä on kuitenkin taipumus kääntää asioita yleensä oman itsensä korostamiseksi eikä Jumalan kunniaksi. Siksi on erityisen huomioarvoista, että kun Paavali puhuu armolahjoista, hän korostaa nimenomaan ykseyttä. Vaikka lahjat ja tehtävät ovat erilaisia, Kristuksessa me olemme kaikki yhtä arvokkaita. Paavali kirjoittaa, että Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. Vaikka jäseniä on monta, ne kaikki yhdessä muodostavat yhden ruumiin. Meidät erilaiset jäsenet on siis tarkoitettu saman ruumiin jäseniksi ja huolehtimaan toinen toisestamme. Jalka ei ole käsi eikä käsi ole korva, mutta kaikkia niitä tarvitaan. Toiseksi on hyvä huomata, että edes armolahja tai voimateko ei osoita tai takaa sitä, että usko olisi oikea. Tai että olisi jotenkin erityisen täynnä pyhää henkeä. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumista tai evankeliumissa taivasten valtakuntaan pääsemisestä näin. Monet sanovat minulle sinä päivänä, Herra, Herra, sinun nimessäsihän me profetoimme. Sinun nimessäsi me karkottimme pahoja henkiä ja sinun nimessäsi teimme monia voimatekoja. Mutta silloin he saavat minulta vastauksen, en tunne teitä. Menkää pois minun luotani, vääryyden tekijät. Näin siis Jeesus Matteuksen evankeliumissa. Jumalan pyhä henki toimii niin, että kaiken hänen toimintansa tarkoitus on osoittaa Kristusta. Armolahjat eivät siis ole ansiomerkkejä, vaan työkaluja siihen, että seurakunta voisi yhdessä rakentua ja kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Siksi armolahjojen haltioinakin sinun ja minun on aina tultava pienemmäksi ja Kristuksen suuremmaksi. Eli on siis erittäin tärkeää huomata, että meidän kristittyjen ja koko seurakunnan suunta on kaksisuuntainen. Ensinnäkin meitä ohjataan ristin juurelle. Ja toiseksi meidät lähetetään ristin juurelta. Ristin juurella oleminen tarkoittaa tässä nyt sitä kaikkein suurinta lahjaa, eli että Jumala lahjoittaa sinulle ja minulle Kristuksessa syntien anteeksi antamuksen Pyhän Hengen kautta. Pyhä Henki itse on lahja, niin kuin Pietari sanoo apostolien teoissa. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Eli Pyhä Henki lahjoittaa meille tuon uskon ja vahvistaa sitä sanan ja sakramenttien kautta. Mutta lähetyskäskynsä mukaisesti meidän vapahtajamme myös lähettää meidät ristin juurelta tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen. Jeesus sanoo, ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää, joka pysyy. Eli meidän kristittyjen ei ole siis tarkoitus ajelehtia, vaan lähteä liikkeelle yhteen suuntaan. No koskeeko tämä seurakunnan tehtävä siis myös sinua? Efesolaiskirjassa sanotaan, että hän, siis Kristus, antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Oletko sinä miettinyt tätä? Että kaikki seurakunnan jäsenet on siis tarkoitus varustaa palvelutyöhön. Sitä varten Jumala on antanut tai antaa myös sinulle armolahjan. Efesolaiskirjassa mainitaan, että kukin meistä on saanut oman armolahjansa, sen, jonka Kristus on nähnyt hyväksi antaa. Ja apostoli Pietari sanoo ensimmäisessä kirjeessään, että palvelkaa kukin toistanne sillä armolahjalla, jonka olette saaneet Jumalan moninaisen armon hyvinä haltioina. Okei, meillä on siis vapahtajamme meille uskoma tehtävä. Ja toiseksi jokaisella oma lahja sitä varten. Mutta mistä minä tiedän, että minkälainen lahja minulla on? Mistä minä tiedän, miten ja missä tilanteessa sitä voi alkaa käyttää? Raamatussa ei ole tyhjentävää listaa armolahjoista, mutta monia siellä kyllä mainitaan. Ja apostoli Pietarin sanojen pohjalta niitä voi sitten yrittää ryhmitellä. Esimerkiksi kolmeen kategoriaan, jotka ovat tässä kategorioinnissa julistaminen, palveleminen ja johtaminen. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, että joka puhuu, puhukoon Jumalan antamin sanoin, ja joka palvelee, palvelkoon voimalla, jonka Jumala antaa. Ja sitten myöhemmin, seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa, eli johtamassa. Tuossa on listattu niitä armolahjoja, joita tosiaan Raamatusta löytyy. Voi olla vähän pienellä brändillä nyt takariviä kohden, mutta toimikoon tämä myös näkötestinä. Tuohon julistuslahjoihin tosiaan luetaan siellä evankelista lahjaa ja henkien erottamisen kykyä ja ilmestyksen sanoja, kielillä puhumista ja sen tulkintaa ja opettamista, profetoimista, tiedon sanoja ja viisauden sanoja. Tiedon sanat liittyvät johonkin tietämiseen ja viisaus taas sitten johonkin oikeanlaisen tulkinnan tekemiseen tietyssä tilanteessa esimerkiksi. Raamatussa mainittuja palvelulahjoja löytyy muun muassa antamisesta erityisesti, auttamisesta, avustamisesta, muiden ihmisten siis, ihmeiden tekemisen voima tai käden taidot. Tämä käden taidot on poimittu toisesta Mooseksen kirjasta, jossa israelilaiset saavat tehtäväksi tosiaan rakentaa telttamajan ja sen esineistön, ja sitten Jumala varustaa käsityöläiset siihen tehtävään, antaa taitoa, tietoa, viisautta ja kaikkea tarvittavaa siihen. Köyhien auttaminen ja laupeus mainitaan myös erikseen. Laulu, kenellä laulu, laulaminen, musiikki. Naimattomuus myös taivaan valtakunnan tähden. Palveliminen erikseen, parantaminen, rohkaiseminen ja sitten myös vielä uskon voima erikseen mainittuna. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeen luvussa 12. Ja näitä johtamislahjoja sitten löytyy muun muassa sitten apostolilahjaa, mutta katsomme, että se on vain apostolien ajalle. Ja sitten johtamista ja paimenuutta. Nyt ei ole tarkoitus puhua sen enempää esimerkiksi kielillä puhumisesta, mutta kun jossain kristillisessä suunnissa saatetaan tai on saatettu korostaa erityisesti kielillä puhumista armolahjojen yhteydessä, niin on hyvä huomata Paavalin toteamus. Eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. Mutta sitten taas toisaalta on hyvä huomata se Paavalin kehotus, että hän pyrkii rakkauteen ja tavoittelemaan myös henkilahjoja, ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Sillä ei ole oikeastaan merkitystä, että miten olet armolahjasi saanut tai saat. Että oliko se jo sinun geeneissäsi, tai onko se tullut ympäristön tai kasvatuksen vaikutuksena, tai onko se tullut yhtäkkiä humahtamalla. Eräs työkyvyttömäksi jäänyt sai ihmeellisesti muun muassa valokuvaamisen lahjan. Hän ei montaa valokuvaa räpsi, mutta niitä kuvia kun katsoo, niin ne on aina ihmeellisiä otoksia. Niin se on jotenkin ihmeellisesti taltioitu se hetki ja ehkä ihmisen kasvot, jos hän ihmisiä kuvaa. Hän kokee, että hän on nimenomaan saanut sen lahjan Jumalalta. Luonnollisia taitoja ja lahjoja ei ole tarpeen erotella ihmeellisistä lahjoista. Tärkeintä on se, että niitä alkaa käyttää. Kaikkia lahjoja ei välttämättä tarvitse edes tunnistaa, kun joitakin taas voi olla vaikeaa olla tunnistamatta. Mutta yksi tapa lähteä liikkeelle esimerkiksi omien armolahjojen tai armolahjan selvittämiseksi on tehdä vaikkapa jokin netistä löytyvä armolahjatesti. Ne voivat antaa suuntaa, mutta niihin ei tietenkään kannata sokeasti luottaa. Tein tässä eilen ainakin omalta kohdaltani yhden. On myös hyvä huomata, että nämä testit on yleensä vapaiden suuntien tekemiä. Ja esimerkiksi niiden käsitys sakramenttien merkityksestä tai vaikkapa virasta poikkeaa vahvasti luterilaisesta. Luterilaisuudessa muun muassa tosiaan, niin kuin sanoin, apostolin viran katsotaan kuuluneen Jeesuksen valitsemien apostolien aikaan. Mutta näissä armolahjatesteissä saattaa tulla myös pisteitä sitten tämmöisessä apostoliudessa. Oman armolahjan selvittämiseksi tai käyttöön ottamiseksi on erilaisia reittejä. Yksi on kätten päälle panemisessa, kun vihitään virkaan tai siunataan johonkin tehtävään. Sitä toki jo edeltää sisäinen ja ulkoinen kutsu, mutta Jumala myös varustaa edelleen antamiinsa tehtäviin. Omaa armolahjansa kannattaa pyrkiä selvittelemään Raamatun äärellä ja rukoillen Jumalan edessä. Sitä voi myös tehdä yhdessä muiden kanssa pohtien. En tiedä kohta annettavaa tehtäväksi antoa, mutta joka tapauksessa ryhmätyönä esimerkiksi hyvien ystävien kanssa. Missä minä olen hyvä? Missä minä olen toisten mielestä hyvä? Minkälaista palautetta muut minulle erilaisissa tilanteissa antavat? Voisinko minä käyttää sitä Jumalan valtakunnan rakentamiseksi? On hyvä myös huomata se yksinkertainen tosiasia, että lahjan käyttäminen on tekemistä. Jos ei tee mitään, niin ei myöskään käytä lahjaansa, eikä tule myöskään huomanneeksi omia vahvuuksiaan. Yritys ja erehdys on usein hyvin opettavaisia meille ihmisille. Mun vaimoni muotoilee tämän asian niin, että on paljon helpompi ohjata liikkuvaa autoa kuin paikallaan pysyvää autoa. Yksi asia, mikä rajoittaa oman lahjan käyttöön ottamista, on usein ehkä liikkeelle lähtemisen pelko. Yhteisön ideoinneissa ja suunnittelupalavereissa kannattaa siksi ja puolestaan ehkä jopa ihan kohta kohdalta miettiä, että miten me olemme yhteisönä rakenteellisesti tukemassa tai antamassa tilaa kunkin lahjan käytölle. Onko tämä Tampereen Luther-talo se messuyhteisö, jossa sinä kokoonnut yhdessä muiden kanssa sanan ja sakramenttien äärelle? Tuntuuko tämä Tampereen Luther-talo sinusta omalta kodilta? Tuntuuko sinusta siltä, että myös sinä olet tämän kodin täysivaltainen jäsen? Uskallatko sinä kutsua tätä omaksi kodiksesi? Vai tuntuuko siltä, että olet täällä ulkokehällä? Tunnetko itsesi hyväksytyksi täällä ja osaksi tätä yhteisöä? Vai pelkäätkö tämän paikan ilmapiiriä? Uskallatko toimia täällä ja tehdä valintoja ja päätöksiä niin kuin omassa kodissasi? Isossa joukossa voi tuntua pelottavalta astua oman lahjansa kanssa esiin, vaikka tehtävä ei olisi kovin näkyvä edes. Sanon sinulle nyt Efesolaiskirjan sanoin, että te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Mä itse olen introvertti ihminen, eli vähän tämmöinen sisäänpään kääntynyt ihminen, joka yleensä pelkää ja kavahtaa sosiaalista kanssakäymistä. Tai ainakin se nostaa yleensä jännitysmomenttia. Kristillisissä nuorten toiminnassa, kun olin mukana, niin mä en koskaan hakeutunut mihinkään tehtävään, koska mä en uskaltanut. Ei mulla tule edes mieleen, että voisin uskaltaa hakeutua johonkin tehtävään. Mun, jos olin jossain tehtävässä, niin se meni yleensä sen kautta, että minua pyydettiin. Mun nuorison ohjaajallani silloin Hänellä oli ja on semmoinen ihmeellinen lahja. Ja sitä lahjaa mä olen oppinut arvostamaan runsaasti tässä vuosien aikana. Hänellä oli nimittäin rohkaisemisen armolahja. Kerran kun mua pyydettiin juontamaan nuorten ilta, niin muista mitä hän heilotti kättään ja sanoi, että anna mennä Martti. Se on jännä, miten vuosikymmenten takaa voi muistaa tuommoisen rohkaisun yksittäiset sanat, sen tunteen. Ja hän kutsui minut myös muun muassa riparille isoseksi, johon en kertakaikkisesti uskaltanut edes ajatella hakevani, koska omat isoseni olivat olleet semmoisia ulospäin suuntautuneita ja kuuleja, hyviä tyyppejä. Mutta hän tuli ja pyysi, että lähtisitkö isoseksi. Yhteisönä haastan teitä rakentamaan välittämisen kulttuuria, jossa opetellaan huomioimaan toinen toistamme niitäkin, jotka eivät välttämättä ole löytäneet täältä sydänystäviä. Sellaista kulttuuria, jossa rohkaistaan arkoja ja empiviä. Nyt olisi varmaankin tehtävien vuoro. Oli oikein hyvä kuulosta porinaa ryhmissä. Jatketaan vähän myöhemmässä vaiheessa vielä ryhmäkeskusteluja. Huomenna saarnaan tuolla Helsingin Lutherkirkossa Mooseksen kutsumisesta. On hyvä huomata, että meillä on vähän usein sellaisia ajatuksia, että voi herra, kun mä oon näin nuori tai mä oon tämän ikäinen tai jotain, niin Mooses oli ainakin siinä vaiheessa, kun hänet kutsuttiin, niin 80. Ja siitä sitten lähdettiin Egyptiin ja sieltä hakemaan israelilaiset takaisin. Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen, eli Slevyn keskustoimisto oli 5 vuotta vielä sitten niin tuolla lastenkodin kujalla. Siellä oli nuortenlehti Nuotan toimituksen seinällä semmoinen slogan, josta tuli yksi mun suosikeistani, ainakin ja se jäi mieleen. Kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään jotain tarpeetonta, on epäonnistumisen mahdollisuus ilmeinen. Tästä voi ainakin oppia muutamia asioita, ainakin 3 asiaa. Ensinnäkin, että on tärkeää, että lahjojen ja motivaation lisäksi on siis myös tehtävä mielekkyys kohdillaan. Tästä muuten heitä vähän nyt Luther Town messuyhteisölle semmoista kysymystä ilmaan, ei mitenkään nyt ryhmäpohdinnaksi, mutta ihan vain mielenkiinnosta pöyhiäkseni, että onko teillä täällä Tampereen Luther-talon messuyhteisönä yhteinen päämäärä? Tai onko päämäärä selkeä? Jos sellainen päämäärä on, niin tiedämmekö me, mikä se sellainen yhteinen päämäärä on vai onko meillä vain jokaisella jonkinlainen omanlainen ajatus siitä, mikä se meidän yhteinen suunta voisi olla? Mennään seuraavaksi vähän tuohon ensimmäisen korintilaiskirjeen 12 lukuun ja sen pohjalta mallinnukseen. Mallinnetaan vähän tilanteita, sellaisia tilanteita, mitä meidän ihmisten elämässä voi olla suhteessa siihen, että kun me ollaan ruumiin jäseniä, niin mitä se tarkoittaa meidän kohdalla. Tämä on mun vaimoni Soilin joskus Raamatun äärellä tekemään vähän hahmottelua, tämä jaottelu, mikä tässä on. Mutta eilen tosiaan evankeliumijuhlan ohjelmassa on ollut ajatus, tai siis teemana siis tämä, että Kristus on pää. Ja nyt sitten otetaan tähän tosiaan se ajatus, että seurakunta on Kristuksen ruumis. Ja Kristus on pää, joka huolehtii koko ruumiista ja pitää sitä nivelten ja jänteiden avulla koossa niin, että se kasvaa Jumalan tarkoittamalla tavalla. Mutta näitä jäsenten erilaisia tilanteita, tuossa on tosiaan 7 mallia, käydään niitä vähän tässä läpi. Ensimmäiseksi tuossa on tuommoinen epävarma jäsen. Hän kokee itsensä hyödyttömäksi, koska ei ole samanlainen kuin joku toinen jäsen. Hän lamaantuu, koska ei arvosta omaa paikkaansa siinä Kristuksen ruumiissa, seurakunnassa. Paavali kirjoittaa siinä ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 12, että jos korva sanoisi, koska en ole silmä, en kuulu ruumiiseen. Se silti kuuluu ruumiiseen. Jos koko ruumis olisi pelkkää silmää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos se olisi pelkkää korvaa, olisiko silloin hajuaistia? Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Näin siis Paavali kirjoittaa. Mikä siis neuvoksi tällaisen jäsenen kohdalla? Sitä voitte ehkä miettiä myös siinä ryhmässä kohta. Mutta ehkä hän voisi saada ilon toimia omassa tärkeässä tehtävässään, nähdessään sen, että Kristus on hänet siihen tehtävään kutsunut, siihen asemaan, missä hän saa palvella. Ja mitä me käytännössä voimme toinen toisillemme tehdä, on myös käytännössä rohkaista ja kehottaa toinen toisiamme. No toiseksi otetaan tässä sitten semmoinen kuin individualisti jäsen. Individualisti jäsen ei koe tarvitsevansa muita jäseniä ja näkee ehkä itsensä tavallaan sitten ehkä yksin koko ruumiina, koska hän selviää itsekseen. Tämä voisi olla siis ensimmäisen korinttilaiskirjan 12. luvun 21. jaetta mukaillen esimerkiksi silmä, joka sanoo kädelle, minä en tarvitse sinua. No mitä käytännössä voi olla individualisti? Otetaan esimerkiksi seurakuntasurffailija. Vaan mitään seurakuntaa tai messuyhteisöä, vaan lähinnä kiertää eri yhteisöissä keräämässä rakennusaineksia itselleen. On toki tärkeää, että me kaikki saadaan nimenomaan seurakunnasta sitä, mitä Kristus meille haluaa lahjoittaa. Mutta jos katsoo esimerkiksi noita ilmestyskirjan alussa olevia seurakuntakirjeitä, missä Kristus lähettää 7 eri seurakuntaan kirjeet. Hän arvioi niitä seurakuntia nimenomaan niiden jäsenten kautta. Ei ole siis tilannetta sellaista, että kristitty ei tulisi kuulua siis seurakuntaan, paikalliseen seurakuntaan, siihen yhteyteen. Voidaan puhua myös messuyhteisöstä. Messuyhteisö ja seurakuntayhteys siinä, että sanan ja sakramentin kautta ollaan yhdessä koolla, se on tarkoitettu meille hengelliseksi hyväksi. Jumala on tarkoittanut sen sinun parhaaksesi. Sinä saat Kristuksen ravintoa siinä ja saat myös opetusta, että pysyt oikealla tiellä. No pahimmillaan individualisti voi ehkä yrittää jopa ottaa pään paikan muita arvioidessaan tai arvostellessaan. Paavali kuitenkin toteaa, että Jumala on kuitenkin asettanut ruumiiseen kaikki eri jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsentä, olisiko silloin mitään ruumista? Eli koko ruumista, meitä erilaisia jäseniä siis tarvitaan ja myös tämä individualisti jäsen tarvitsee todellisuudessa sitä. Ja hänenkin olisi tarpeen suostua toimimaan omassa tehtävässään, siihen mihin Jumala häntä kutsuu, siinä ruumiskokonaisuudessa. No mikä neuvoksi hänelle? Hänet voinee esimerkiksi uudistaa joutuminen pään puhutteluun ehkä sellaisessa tilanteessa, kun kertakaikkisesti omat voimat loppuvat. No kolmanneksi tuossa listassa on haavoittunut jäsen. Paavali kirjoittaa myös kolmannesta jäsentilanteesta näin. Jos yksi jäsen kärsii, kärsivät kaikki muutkin jäsenet. Ja jos yksi jäsen saa osakseen kunniaa, iloitsevat kaikki muutkin sen kanssa. Poimitaan tuosta nyt tuo kärsivä jäsen, haavoittunut jäsen. Hänen kohdallaan yhteys pään ja jäsenen välillä kyllä toimii, mutta kipu estää toimivasta sen tehtävän mukaisesti. Mikä siis neuvoksi hänelle tai sinulle, jos olet tällaisessa tilanteessa? Lepo Kristuksen armon varassa. Ja myös muiden jäsenien konkreettinen tuki. Seurakunta on semmoinen paikka, missä me saadaan kohdata toinen toisiamme myös ihan konkreettisesti apua antaen, riippumatta siitä, minkälaisessa tilanteessa itse kunkin meistä on. No neljänneksi tässä on tämmöinen pakkoliikkeitä tekevä jäsen, joka toimii vähän niin kuin omaehtoisesti. Tämmöistä jäsentilannetta voi kohdata seurakunta elämässä, jos jokin jäsen puuhaa lähinnä omiaan. Eli joka vaikkapa jalkana pyrkii menemään omaa polkuansa pitkin. Mä yritän hahmottaa tässä, mitä se voisi olla, että jos jalka menee eri suuntaan kuin muuruun, se olisi menossa. Ideat ja aloitekyky ovat erittäin hyvä asia, hieno asia, mutta joskus tällainen jäsen voi pyrkiä vahvasti johtamaan myös muita, mikä voi johtaa ristiriitoihin ja voimavarojen hajautumiseen. Ja ehkä sitten eri jäsentenkin uupumiseen. Yhteistyö muiden jäsenten kanssa koituu ongelmalliseksi, jos jäsen tekee enimmäkseen hallitsemattomia ja hyödyttömiä liikkeitä pään käskyistä riippumatta. On siis hyvä, että seurakunnassa ja messuyhteisössä asiat tapahtuvat hyvässä järjestyksessä ja toinen toisiamme kunnioittaen. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että olkaa johtajillenne kuuliaiset, totelkaa heitä. He valvomat öitä teidän vuoksenne, koska joutuvat kerran tekemään teistä jokaisesta tiliä. Mikä siis neuvoksi? Pään ja jäsenen välisen yhteyden harjoittaminen molempiin suuntiin, ei vain Jumalan hakeminen omien visioiden takaajaksi. Ja seurakunnassa toinen toisemme kunnioittava kuunteleminen. No viidentenä jäsenenä tässä on nyt halvaantunut jäsen. Hän on kyllä kiinni ruumiissa, mutta yhteys pään ja jäsenen välillä on jäänyt niin vähäiseksi, että se ei oikein toimi. Tällöin myös helposti yhteistyö muiden jäsenten kanssa ei oikein toimi. Halvaantunut jäsen pysyy paikallaan, vaikka pään käsky lähtee liikkeelle, koskee myös häntä. Jeesus sanoi, ilman minua te ette saa aikaan mitään. Mikä neuvoksi? On huolehdittava säännöllisestä hengellisestä ravinnosta, Se tärkein apu löytyy sanan ja sakramenttien ääreltä. No kuudenneksi tämmöinen irronnut jäsen, joka on vähän pidemmälle mennyt halvaantumisen muoto, eli taivaallisen lääkärin ohjeet ovat erittäin tarpeen, koska hoitamattomana halvaantuminen voi pahimmillaan johtaa kokonaan ruumiista irtoamiseen. Eikä silloin ole enää mitään todellista yhteyttä päähän eikä ruumiin muihin jäseniin. Ilman kiireellisiä toimia se johtaa jäsenen kuolemaan. Kristus on se meidän todellinen lääke. Seitsemäntenä jäsentilanteena tässä nyt on sitten terveen ja toimivan jäsenen tapaus siinä Kristusruumiissa. Siinä yhteyspään ja jäsenen välillä toimii molempiin suuntiin. Oman tehtävänsä täyttävä jäsen toimii pään käskyjen mukaan omalla paikallaan koko ruumiin hyväksi. Eli myös yhteistyö muiden jäsenten kanssa on mahdollista pään tahdon mukaisesti. Efesolaiskirje sanoo Kristuksesta, että hän, siis Kristus, liittää yhteen koko ruumiin ja pitää sitä koossa kaikkien jänteiden avulla, kunkin jäsenen toimiessa oman tehtävänsä mukaan. Ja näin ruumis kasvaa ja rakentuu rakkaudessa. No, tämä nyt oli eräänlainen seitsemänpohjainen mallinnos, mitä tämä voisi olla, tämä meidän yhteinen elämämme erilaisten jäsenten kanssa erilaisissa elämäntilanteissa. Mutta otetaan hetki ryhmäpohdintaa siinä oman ryhmän kanssa, että minkälaisia ajatuksia tästä heräsi, ja sitten menemme sitten kohta siihen toiseen ryhmätehtävään myös sen pidemmälle. Olkaa hyvä, ottakaa hetki. Kiitos tosiaan näistä hyvistä huomioista, mitä keskustelussa tässä tuotiin ja niissä, mitä olette ryhmissä sitten keskenään jakaneet. Oikein iso arvokkuus on just siinä, että jaetaan ajatuksia puoleen toisia, mitä tutustutaan siinä samalla myös toisiimme. Mä oon tosiaan ollut nyt 3,5 vuotta tuossa Helsingin Luterkirkossa ensin vastaavana teologina ja sitten vastaavana pastorina. Ja siinä paljon painitaan tietynlaisten yhteisökysymysten kanssa. Ollaan sillä ajatuksella liikenteessä nimenomaan, että visiomme mukaisesti ollaan tarjoamassa avointa kodikassa ja rukoilevaa yhteisöä ennen kaikkea niille, jotka ei Jeesusta tunne, ja sitten myös pääkaupunkiseudun asukkaille kasvupaikka. Eli meillä on siis selkeästi haulusta lähtien ollut tämmöinen ikään kuin ajatus siitä, että olisimme evankeliumin kanssa siinä kivikylässä sitten vahvasti esillä, kaivaisimme ihmisiä sieltä, missä he ovat elävän tilanteensa kanssa, ja oltaisiin sitten heille kertomassa Kristuksen verestä, joka on sovittanut meistä jokaisen kaikki synnit. Tässä seurakunnan rakentamisessa kuviossa mä itse olen paljon pohtinut siis tätä kysymystä, että oikeastaan se asia lähtee liikkeelle levosta. Kaikki sitä, mitä yhteisönä tehdään tai Jumalan valtakunnassa tehdään, se lähtee levosta käsin liikkeelle. Ihan jo siinä, että kun ihminen luotiin 6. päivä, niin se seuraava päivä oli mikä? Herran pyhittämä lepopäivä. Ja sitten alkoi sitten ihmisellä arkityö. Mä ajattelen levosta sillä tavalla, että se pätee ihan jo siis siihen, että miten me kohtaamme toinen toisemme. Jos se tilanne esimerkiksi, missä me kohdataan toisemme, on siis semmoinen, että toinen aistii minusta tai minä aistin hänestä, että hänen ajatuksensa valtaa kyllä jo vahvasti jossain muualla. Tai että hän niin kuin tuntuu siinä kiirehtivän sitä, että pääsisi jo asioissa eteenpäin. Niin jo siitä kohtaamisesta puuttuu siis se levollisuus, mikä olisi edesauttamassa sitä, että meillä on niin kuin rauha siinä keskenämme tutustua toisimme toistemme ajatuksiin. Kun meillä on avoimia ovia, niin siinä on tietynlainen haaste tietenkin, että jos on omia työtehtäviä, ja sitten, tai siis pidämme Luterkirkolla avoimia ovia sen takia, koska se on ihan kadussa kiinni, ja sieltä tulee ihmisiä omien elämäntilanteittensa kanssa, ja
minkälainen päivä on ollut tai miten, mutta että siinä niitä kohtaamisia, mitä tulee, niin sitä on pyrkinyt itse ainakin opettelemaan tosiaan, että pistää ihan tietoisesti sitten mielestä pois ehkä ne asiat tai muut, mitkä kiirehtii sillä hetkellä, niin kuin ja koitetaan keskittyä sitten toinen toisemme kohtaamiseen. Tälläkin viikolla on ollut oikein siunattuja kohtaamisia. Kyllä niihin on mennyt aikaa, mutta kyllä mä ajattelen, että seurakunta kasvaa yksi ihminen kerrallaan. Jos ei yksi ihminen tule kohdatuksi, niin vaikea siinä on sitten kokea sitä, että Kristus on myös hänet halukas kohtaamaan seurakunnassa. Mä ajattelen, että nämä on kiinnostavia kohtaamisia. Tätäkään henkilöä, jonka kanssa syvällisesti käytiin tällä viikolla, ei ole kastettu. Ja siinä päästiin sitten jossain vaiheessa sitten ihan kastekysymykseen käsiksi. Mutta me eletään sellaista aikaa, että jotenkin tuntuu, että koko ajan on kiire. En tiedä teistä, mutta ainakin itsestä tuntuu siltä, että jokin sitä aikaa tuntuu vievän. Mä oikeastaan tässä vähän haastan sua pohtimaan omaa elämääsi ja niitä asioita, että mistä se kiireen tuntu rakentuu. Mitkä asiat elämässä on niitä asioita, mitkä tosiaan tuntuu sen ajan syövän. Mulla oli esimerkiksi joku aika sitten semmoinen, että valmensin futisjunioreita. Mulla on itsellä futistaustaa kanssa, kun olin skidi, mutta nyt sitten valmensin junioreita. Ja sitten siinä tuli pohtineeksi, että hyvänä aika. Mullahan menee siinä valmentamisessa ainakin 3 iltaa viikossa ja sitten pelit päälle. Että kyllä sitä aikaa ainakin johonkin tuntuu riittävän, mikä on itselle tärkeä ja hyvä asia. Ja se on tärkeää, että työtä olla kasvattamassa nuoria lapsia, mutta sen pohjalta myös mietin paljon sitä, että mitä, jos minulla tai meillä sitten ikään kuin vapaaehtoisuudenkin pohjalta olisi edes muruneen laittaa siitä, siihen yhteisen seurakunnan rakentamiseen, mikä minulla on niin tärkeä kasvun paikka. Se paikka, missä minä saan kuulla Kristuksen evankeliumista, joka minua hoitaa joka sunnuntai. Sillä omalla paikalla, niin kuin Jarno hyvin sanoi, että niitä paikkoja ei voi täyttää kukaan muu. Mutta jos miettii, että miten esimerkiksi seurakunnassa sitä kodin tuntua saataisiin kasvatettua ja vahvistettua, siis sitä, no, mikä meillä nyt ihan visiossakin auki kirjoitettu on, että kodikas Helsingin Lutherkirkko. Miten sitä kodikkuutta saadaan lisääntymään? Ja siinä mä oon pohtinut paljon sitä, että jo esimerkiksi tosiaan tutustuminen, se vie aikaa. Jo ihmisiin tutustuminen, siis se, että tulee tutuksi jonkun toisen kanssa, edellyttää jonkinlaista ajan antamista toiselle ihmiselle. Tai en tiedä, oletteko tutustuneet johonkin niin kuin salamalle? Ehkä pintapuolisesti niitä asioita, mitä toisen elämässä on ehkä pinnalla, mutta ihan tutustua syvällisellä tasolla toinen toiseemme. Se vie aikaa. Helsingin Lutherkirkolla mä oon kokeillut ainakin siis ihan semmoista että olen sanonut ihmisille, että jos haluat tulla kertomaan, kuka sinä olet, siis kertomaan oman elämän tarinasi tai sen, mitä sulla on niin kuin, päällimmäisenä mielessä, niin tule kertomaan. Ei tarvitse olla niin kuin, siis mitään niin kuin hengenhätää elämässä tai siis semmoista niin kuin akuuttia kriisiä, mutta ihan vaan se, että tule kertomaan, kuka sinä olet ja mistä sinä olet. Ja tämmöisiä tutustumishetkiä on sitten saatu pitää. Se on Helsingin Lutherkirkon messussa toistaiseksi käy keväällä ja ehkä nyt sitten syyskaudella semmoista 130-150 ihmistä, niin siinä kovin helposti myös sitten ikään kuin se tutustuminen hukkuu tai jää sitten pelkkien kasvojen tuntemisen varaan, mutta ihan tämmöinen ajan antaminen siihen, että voimme tutustua ihan rauhassa toisimme ilman mitään agendaa. Niin se auttaa sitten ikään kuin toinen toistamme kohtaamaan. Mutta sitä on ollut oikein miellyttävää ja ollut miellyttävää tutustua ihmisten elämän tarinoihin. Nyt kun ollaan puhuttu tänään tosiaan tästä Kristuksen ruumiina olemisesta Ja nimenomaan ton jäsenyyden kautta, että meillä on joku oma ruumiin jäsenen tehtävämme siinä kokonaisuudessa, niin sitä olen paljon miettinyt myös siitä näkökulmasta jälleen, että liikkeelle lähtökin usein vaatii aikaa. Sitä kokonaisuutta, missä me ollaan ja toimitaan, on vaikea hahmottaa, ellei siihen anna aikaa. Mä huomaan, että pastorina esimerkiksi, tämä oli oikein hyvä esimerkki, mikä tässä tuli esiin, että on toisaalta kiinnostusta tiettyjä tehtäviä kohtaan ja sitten tulee tämmöinen kysynnän ja tarjonnan kohtaamishaasteet sitten siinä omassakin ajankäytössä. Ja kyllä myönnän, että itselläkin on sitä tilaisuutta, että jos jotkut ovat nimenomaan ruksineet vaikka johonkin lappuun, niin sitten, että olenko minä ottanut, niin sen omaksi asiakseni sitten sen asian viedä eteenpäin, niin mullakin on jäänyt niitä tilanteita sitten kesken. Mutta ihan jo siis siinä, että miten sitä omaa tehtävää tai omaa paikkaa siinä seurakunnan kokonaisuudessa voisi lähteä miettimään, niin siinäkin mä haastan oikeastaan niin kuin ihan ajankäytön kautta. Sen ei tarvitse olla niin kuin heti tiedetty, että mikä se tehtävä voisi olla tai tämmöinen. Mutta mulla on ainakin itsellä tapa, mä en tiedä sinusta ja liittyykö tämä enemmän sitten siihen, että koen ehkä enemmän sitten tämmöisenä introverttina ihmisenä sitten taas semmoisen niin kuin palvelemisen omana tapana, en niinkään niin kuin sinänsä framilla olemisen, vaan siis nimenomaan siis käytännön duunin kautta. Ja siis sen takia mulla esimerkiksi on helpointa lähteä uudessa paikassa, uudessa yhteisössä tai uudessa tilanteessa liikkeelle siitä, että mä vaikka otan roskiksen ja vien roskiksen jätelavalle. Jos se roskiksen kuljettamisen reitti, siis se, että otetaan roskapussi käteen, solmitaan se, viedään se jotain reittiä pitkin jonnekin jätelavalle, se antaa jo paljon informaatiota siitä paikasta. Miten täällä homma toimii? Toimiiko homma? Onko tässä jotain, mitä voisi lähteä kehittämään? Onko tämä jotain siis sellaista, mitä tarvitaan? Onko tämä jotain sellaista, jota tuntuu, että kukaan muu ei hoida, ellei minä nyt sitten pistä tässä vaikka tätä roskapussia kiinni? Mulla on vähän tämmöinen ajatus siitä tosiaan, että helpointa lähteä liikkeelle usein, ainakin omalla kohdalla, niin en tiedä, voi olla erilaisia lahjoja ja erilaisia luonteita, mutta ainakin itse koen, että on helpointa tavalla lähteä liikkeelle se oman paikan löytämisessä pistämällä kädet saveen. Mä kutsun sitä saveen laittamiseksi, siis sillä, että vähän kääretään hihoja ja työnnetään kädet saveen. Puhuin edellä tosiaan yrityksestä ja erehdyksestä. Joskus tuntuu, että se asia, mitä seurakunnassa sitten tulee tehtyä käytännössä, niin voi paljastaa sitten, että se ei ole ehkä sitten ihan se oma paikka, tai sitten, että tätä voi vahvistaa, tätä puolta, mitä nyt teen. Mutta nimenomaan kokeilemalla yrityksen ja erehdyksen kautta usein se löytyy. Ja itse ajattelen, että kun Jeesus puhuu vähässä uskollisena olemisesta, niin ajattelen, että siinä on oma siunauksensa ja viisautensa siinäkin ajatuksessa, nimenomaan, että seurakunnankin kokonaisuudessa, se mitä minä lähden liikkeelle niistä tehtävistä, mitä pohdin, että voisiko tämä olla minun paikkani, niin aika yksinkertaisista asioista voi lähteä liikkeelle. On hyvä tietenkin, nyt kun puhutaan varsinkin palvelemisesta tai armolahjoista, niin nähdä myös se, niin kuin, mikä on oman arkityönkin merkitys. Sekin on siunattu asia. Jumala on kutsunut meidät arjessa työskentelemään niissä tehtävissä, missä me ollaan. Mutta senkin lisäksi ajattelen, että esimerkiksi tämä, mä en tiedä Luther-talon historiaa, siis Tampereen historiaa, mutta veikkaisin, että eikö tämä 1940 rakennettu vai? Mikä osuus siinä oli sillä, että ihmiset pistivät ihan hartioita likoon? Siis ihan nämä tilat, missä me ollaan, niin joku on käytännössä siellä kantanut lankkua, kerännyt varoja, ehkä virkannut jotain, että on saatu niitä varoja sitten ihan tähän tilaan, missä me nyt ollaan. Siis eli että on ollut ihmisiä, jotka edeltävinä sukupolvina ovat pistäneet itsensä likoon, jotta meilläkin olisi mahdollisuus kokoontua evankeliumin äärelle kuulemaan Kristuksesta. Se on siunattu asia. Yksi asia, mitä olen paljon oppinut tai kipuillut omalla kohdallani, on siis se, että mun oma armolahjani ei kertakaikkisesti tunnu olevan ihmisten pyytäminen tai kysyminen johonkin tehtävään. Ja siis se on ihan hirveä tilanne. Kun miettii, että on toisaalta siis se asia, että itse tiedostan ja tiedän asioita, mitkä tuntuu, että ei mene eteenpäin. Ja on ihmisiä, jotka odottaa, että miksei kukaan kysy. Tai miksei pyydetä. Miksei minua nähdä. Ja siinä tulee siis semmoinen kohtaan on hirveä ongelma, ja missä itse joutuu paljon painimaan. Mä olen nähnyt sitä siunattua asiaa, kun Helsingin Luterkirkolla esimerkiksi on, tai on ollut esimerkiksi ihmisiä, joilla on tämä armolahja. Jotka niin kuin hyvällä tavalla tulevat toisen ihmisen luokse ja sanoo, että hei, eikö me nyt lähettäisi tässä asiassa liikenteeseen? Ja toinen on, että jes, nyt lähdetään. Ja sitä kun näkee, niin se tuntuu niin ihmeellisen luontevalta, kun se tapahtuu. Kaikessa tekemisessä ja olemisessa meillä kristittyinä seurakunnassa on toki se, että me lähdetään armosta käsin liikkeelle, ei ansaitsemaan, vaan palvelemaan Herraamme siinä jalossa tehtävässä, mihin hän on meidät kutsunut. Mutta kuitenkin just se käytännön vielä kysyminen sitten siinä, että voisitko sinä olla esimerkiksi tämä henkilö, joka tämän tehtävän tässä tilanteessa ottaisi hoitaakseen, niin se vaan tuntuu itselle niin kauhean vaikealta. Mutta meillä on erilaisia lahjoja. Jos sulla on varsinkin tämmöinen lahja, niin se on oikein siunattu lahja ja älä jätä sitä käyttämättä. Sulla on silloin ehkä mahdollinen avainasema tosiaan siinä, että yhä useampi alkaa tulla mukaan rakentamaan yhteisiä tavoitteita. Toki toisinaan itsekin lähestyn ihmisiä varovaisesti ja pyydän heitä esimerkiksi mukaan. Ensi alkuun meillä on messutiimejä, missä on tosiaan kukin vuorollaan sitten useita tiimejä, missä sitten ollaan rakentamassa sitä yhteistä Jumalan palvelusta. Ja se on mulle varsinkin se helpoin tapa, koska meillä on semmoinen tapa, että messutiimissä sitten tullaan siinä kahden aikaa yhdessä koolle ja sitten tunnin verran rupatellaan kuulumisia ja sitten lähdetään tekemään niitä valmistavia tehtäviä, suuntiotehtäviä ja kahvitustehtäviä ja tämmöisiä. Mutta että siinäkin on se ajatus, että lähdetään siinä hetkessä levosta käsin liikkeelle. Mä ajattelen, että monesti meillä on ehkä oikeanlaista nöyryyttä ja ehkä vääränlaista nöyryyttä. Vääränlaista nöyryyttä ajattelen, että on sen ajatteleminen, että ei minusta ole mihinkään, eikä minun lahjallani ole käyttöä seurakunnassa. Mulla on ainakin, siis tämä moodi niin helposti päällä, ei minusta ole mihinkään. Mutta pyhästä hengestä lähtevä nöyryys sen sijaan saa sanomaan, että minä olen Herran palvelija Tare. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ja mä ajattelen, että meillä nimenomaan ei tarvitse katsoa niitä omia resursseja, omia puutteita, mitä itsessään näkee, vaan ikään kuin myöntää vaan Jumalalle, tässä olen. Jos sinä minua haluat käyttää, niin tee mitä teet. Osoita minulle paikkani. Hän on se suuri Jumala, joka on luonut tämän koko maailman kaikkeuden. Ei häneltä puutu taitoa. Ei häneltä puutu lahjoja. Mooses huomisen päivän tekstissä sanoi, että no kun en ole hyvä puhumaan. Ja sitten Jumala sanoi, että, tai siis siinä aihe kokonaisuudessa, no kuka on luonut suun? Kuka antaa sanat? Ei meidän Herralta puutu mitään. Ja sen takia oikeastaan vähän haastankin koko messuyhteisöä pohtimaan sitä, että me nähdään nyt upeita asioita tapahtuneen. Me nähdään upeita asioita ympärillämme. Tässä Tampereen Luther-talossa. Tampereen Luther-talo on oikeastaan semmoinen paikka, mistä mä ammennan paljon innoitusta ja paljon hyviä asioita, mitä haluan toteuttaa myös Helsingissä. Me nähdään paljon tuttuja ihmisiä, rakkaita ihmisiä ympärillä. Ihmisiä, joita Jumala on kutsunut valtakuntaansa. Mutta siltikin mä haastan vielä pohtimaan, että mitä kaikkea Jumala voisi tehdä myös tämän Tampereen Luther-talon kautta yhä enemmän tulevaisuudessa. Missä asioissa me ehkä nostetaan tällä hetkellä kädet pystyyn, että ei onnistu, ei pystytä. Mä ajattelen, että meillä seurakuntalaisilla voi olla usein vaikea nähdä sitä kokonaisuutta, että meitä jokaista tarvitaan. Erästä henkilöstä sanotaan, että hän oli halvaantunut, vuoteen oma, mutta hän oli suuri esirukoilija. Ja ne rukoukset kuultiin. Ne asiat, mitä tosiaan hän toi rukouksessa esiin omassa vuoteessaan halvaantuneena. Sekin oli tärkeä Jumalan antama paikka ja tehtävä hänelle. Toimia suurena esirukoilijana ja viedä niitä asioita sitä kautta eteenpäin. Eli, olemmeko me omiin voimiin ja omiin puutteisiimme keskittyviä vai keskitymmekö me Kristuksen voimaan? Efesolaiskirjeessä sanotaan näin 3. luvussa, että Jumalalle, joka meissä vaikuttavalla voimallaan kykenee tekemään monin verroin enemmän kuin osaamme pyytää tai edes ajatella. Olkoon ylistys seurakunnassa ja Kristuksessa, Jeesuksessa, kautta kaikkien sukupolvien, aina ja ikuisesti. Aamen. Kohta puolin otetaan aikaa vähän rukoukselle. Ja mä ajattelen, että rukoileminen on niitä tärkeimpiä tapoja liikkeelle lähtiessä. Silloin kun pohditaan, että mitä me ollaan tekemässä, mikä on se suunta, mitä Jumala ehkä meille haluaa tässä kaupungissa ja tässä alueella antaa. Mutta edelleenkin tahdon sanoa ja korostaa, että meidän elämäntilanteemme ovat hyvin erilaisia ja vaihtelevia. Jos sulla tällä hetkellä tuntuu tosiaan, että omassa elämässä on sellainen vaihe, että ei pysty ajattelemaankaan jonkinlaisia tehtäviä tai vastuita, niin hyvä. On oikein hyvä olla Jumalan edessä levossa. Jumala antaa meille levon. Hän haluaa antaa sinulle levon. Hän haluaa antaa sinulle Kristuksessa levon. Ja sitten, kun Jumalan silmissä sinä olet ehkä valmis lähtemään liikkeelle, niin hän antaa myös sen ajan. Otetaanko laulu tähän väliin ja sitten ehkä rukousryhmä.
Yhden asian haluan Martilta vielä kysyä, ja se on se, että kun teillä on se sijainti siinä, missä te olette, niin mitä se sulle merkkaa, mitä se teille merkkaa ja mitä ajatuksia se niin kuin lähialueen suhteen nostaa?
Joo, tämä on ihan hyvä näkökulma. Tampereen Luther-taloa ja Helsingin Luther-kirkkoa yhdistää siis sijainti oikeastaan evankeliumiyhdistyksen kaikkia toimipisteitä kaupungeissa, koska evankeliumiyhdistys on sen verran vanha liike. Ja sitten esimerkiksi kun Helsingin Luther-kirkko on aikanaan Fredrikin kadun rukoushuoneeksi rakennettu, niin siis se oli joutomaata, se oli niin kuin, kaupungin laidalla. Siinä alkoi venäläisten varuskuntien harjoitusmaastot, hiekkakuopat siinä kampin ympäristössä. Siellä on vissiin vielä 1920-luvulla vedetty jotain hevoskilpailuja siinä maastossa. Mutta tosiaan nyt tällä hetkellä tilanne on siis se, että sijainniltaan Luther-kirkko on ihan Helsingin ytimessä. Tuntuu, että se on itsessään jo sijainniltaan jo talentti. Ja sitä ollaan paljon mietitty. On upea asia, että ihmisiä tulee Lutherkirkon jumalapalveluksiin ja iltatilaisuuksiin, muihin tilaisuuksiin eri puolilta pääkaupunkiseutua. Se on ihan, ihan mainio asia. Mutta me ollaan erityisesti siinä omassa työssämme ja tekemisessämme haluttu yrittää fokusoida siihen, että minkälainen se ihan ne lähikorttelit, ne lähialueet, missä me on, ollaan toimimassa, niin minkälaisia ihmisiä siellä asuu ja siellä työskentelee. Jos vertaa esimerkiksi kaupungin osia, Helsingissä esimerkiksi tuolla Kalliossa on Pyhän Sydämen kappeli, Sleyn toinen kirkkotila, ja jos miettii näiden alueiden profiilia jo itsessään, ne ovat aika erilaisia, Kallio ja Kamppi. Kampin osalta ollaan toki tietoisia siis siitä, että kun se on liike-elämän keskus, niin ollaan pohtimassa just sitä, että onko meillä niin kuin mahdollisuuksia sitten saada esimerkiksi liike-elämän palveluksessa olevien ihmisten tavoittamiseen uusia eväitä, jonkinlaisia vaikka rukoushaamiaisia tai muita. Ja sitten ihan käytännössä kohdattua, koska siis kun mennään erilaiselle lähetyskentälle, itse ainakin ajattelen, että olen lähetystyössä omassa synnyin kaupungissani, niin on hyvä myös mieltää se, että se Kampin ympäristö on muun muassa sitten sen väen, joka sateenkaari vääksi itsensä mieltää aika lailla ydinaluetta Suomessa. Ja niitä kohtaamisia tulee myös tuolla Helsingin Lutherkirkolla, ja se on oma haasteensa sitten tietenkin sen evankeliumin viemiseksi myös sen väen keskuudessa eteenpäin, myös toki tunnustaen sen, että mitä Raamattu asiasta sanoo. Mutta että miten kohtaamme, miten otamme vastaan, miten kohtaamme toinen toisiamme, joka tapauksessa erilaisista taustoista me tullaan kaikki. Mutta kyllä monenlaisia haasteita siinä on ja nimenomaan halu pyrkiä ajattelemaan niiden ihmisten kautta, jotka siinä lähellä asuvat, että minkälaisia tietynlaisia kysymyksiä he pyörittelevät arjessaan, elämässään, miten heidän aikataulunsa jäsentyvät ja niin edespäin. Eli se lähtee aika konkreettisen niin kuin Matti tai Maija Meikäläisen niin kuin profiloinninkin kautta pyrkimys sitten siitä, että mitä me voisimme tehdä kohdentaaksemme erityisesti heidän tarpeisiinsa sitten niin kuin mahdollisuuksia kohdata. Jos esimerkiksi mietittäisiin, että oltaisiin paljon siis semmoisella alueella, missä olisi paljon työttömyyttä, niin se voisi johtaa taas erilaiseen diakoniseen mahdollisuuteen niin kuin tulla kohtaamaan. Mutta esimerkiksi tuo alue, missä me toimitaan, ainakin Helsingin Sanomien mukaan, on tutkimusten mukaan ilmeisesti siis se paikka, missä eniten Helsingissä tai ehkä koko maassakin kulutetaan alkoholia. Ymmärsin, että se ei johdu pelkästään näiden ravintoloiden läsnäolosta, vaan ihan siis siitä, että alueella on tapana tissutella esimerkiksi sitten iltaisin arki-iltoinakin. Eli erilaisia haasteita, erilaiset niin kuin, asuinalueet ja toiminta-alueet luo. En tiedä, miten olette tätä Tampereen Luther-talon ympäristöä profiloineet tai onko teillä minkälaisia ajatuksia siinä, mutta kyllä se edesauttaa sitten sitä, että kun mennään vaikka siihen Lutherkirkon portaiden juurelle jakamaan kahvia ohikulkijoille, niin suurin piirtein sitten voi orientoitua, että minkälaisia kohtaamisia siinä sitten siinä päivän aikana voi tulla.